Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonda O'z avtomotors zavodi ochiladi. Bitim joriy yilning 9-iyun kuni Tojikistonning Bog'dor shahrida O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi arafasida o'tkazilgan O'zbekiston-Tojikiston hududlararo investitsiyaviy forumida imzolangan. Ma'lum qilinishicha, forum davomida avtomotors aksiyadorlik jamiyatining yengil avtomobillarini ishlab chiqarish, O'z avtomotors Tojikiston qo'shma korxonasini tashkil etish bo'yicha bitim imzolangan. Mazkur kelishuvga joriy yilning 21 aprel kuni Tojikiston Respublikasi Sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirning O'zbekistonga tashrifi chog'ida erishilgan. Unga ko'ra, joriy yil 5-7 may kunlari O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishchi guruh Tojikiston Respublikasida bo'lib, hamkor alyumin sohtmon kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatini o'rganib, qo'shma korxona yaratish bo'yicha muzokaralar olib borib qaytgan. Umumiy qiymati 2 million dollar bo'lgan loyihaning ishlab chiqarish quvvati dastlab 10 mingta avtomobilni tashkil etadi. Kelgusida esa 35 ming donaga yetkazish rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.